Апостальская сталіца рашучым чынам асудзіла рэлігійную палітыку камуністычных уладаў Кітайскай народнай рэспублікі і ўдзяленне біскупскай сакры без згоды папы ксяндзу Ёзефу Го Джэнсай у Чэнгдэ ў правінцыі Хэбэй у суботу 20 лістапада. Паведамленне пасля збору комплекснай інфармацыі па гэтай тэме выдала прэс-служба Ватыкана. У паведамленні адзначаецца, што святай отец глыбокім смуткам прыняў навіну аб гэтай падзеі, бо ўзгаданае біскупскае пасвячэнне было здзейснена без апостальскага мандата і з'яўляецца такім чынам балючай ранай для адзінства касцёла і сур'ёзным парушэннем каталіцкай дысцыпліны. У паведамленні гаворыцца, што ў апошнія дні розныя біскупы падвяргаліся ціску і абмежаваннем свабоды перамяшчэння з намерам прымусіць іх прыняць удзел ва ўдзяленні біскупскай сакры. Такія акты гвалту, якія здзяйсняюцца Кітай кітайскімі ўладамі і органамі бяспекі уяўляюць сабой сур'ёзнае парушэнне рэлігійнай свабоды і свабоды сумлення. Святы пасад мае намер правесці падрабязную ацэнку таго, што адбылося, у тым ліку разгляд аспекту сапраўднасці і кананічнай сітуацыі біскупаў, якія ўдзельнічалі ў гэтай сакры. Шмат разоў на працягу года апостальская сталіца выразна заяўляла кітайскім уладам аб сваёй нязгодзе з планаваным біскупскім пасвячэннем ксяндза Ёзефа Го Джэнсая. Тым не менш улады вырашылі дзейнічаць у аднабаковым парадку на шкоду атмасферы павагі з цяжкасцю, створанай у адносінах з апостальскай сталіцай і каталіцкім касцёлам. Такая узурпацыя, каб ставіць сябе над біскупамі і кіраваць жыццём касцёльнай супольнасці, не адпавядае каталіцкаму навучанню. Гэта абраза святога айца касцёла ў Кітаі і касцёла паўсюднага, якая ускладняе цяперашнія душпастырскія цяжкасці. У заяве таксама гаворыцца, што католікі ва ўсім свеце з асаблівай увагай сочаць за цяжкім шляхам касцёла ў Кітаі. Духоўная салідарнасць, з якой яны суправаджаюць зменлівы лёс сваіх кітайскіх братоў і сясцёр, становіцца гарачай малітвай да пана дзеяў, каб быў побач з імі, умацаваў іх надзею і сілы і даў ім радасць у хвіліну выпрабаванняў.